01.11.00 pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanu, paplašināt pedagogu kompetences un līdz ar to arī noslodzes iespējas, galvenās aktivitātes, profesionālās kompetences pilnveides programmu apguve pedagogiem, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas kursi programmas skaits 26 26 26 26 26 pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci skaits 6 329 905 108 00 08 00 08 00 00 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1 232 845 1 416 1 245 316 1 245 316 1 245 316 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 512 427 500 000 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 41,6 28,6 atlīdzība euro 3,031 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem euro 3,031 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā -500 000 - -500 000 - SK, citas izmaiņas -500 000 - -500 000 - vispārējās. Profesionālās un augstākās izglītības satura apguvē iesaistītā personāla profesionālā sagatavošana un pilnveide atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot NR 4234 2. Punktam, -500 000 - -500 000 -